Sut y byddwn yn bwydo nôl i chi? Byddwn yn cyhoeddi canfyddiadau'r cyfnod ymgysylltu hwn ar adroddiad ymgynghori terfynol ar gyfer y cam hwn o'r cynllun gwasanaethau clinigol ar ein gwefan. Byddwn yn cyhoeddi'n swyddogol pan fydd ar gael. Byddwn yn rhannu'r adroddiadau hyn mor eang a phosib gyda phobl sy'n byw yn ein hardal sydd wedi gofyn am gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau. Byddwn hefyd yn diweddaru trwy'r anfeiliaid allweddol, y cyfryngau lleol a'r cyfryngau cymdeithasol. Os hoffech dderbyn y diweddariadau hyn, ymunwch â'n cynllun ymgysylltu siarad iechyd, Talking Health, trwy e-bostio, hywelda.ymgysylltu@wales.nhs.uk. Ffonio, dim 3, dim dim 3, dim 3, 8, 3, 2, 2, opsiwn 5, pris galwad leol. Ysgrifennu at Free Post, Hywelda, Health Board. Diolch yn fawr.